τις αγορεύειν βούλεται, λέγανε στην εκκλησία του Δήμου παλαιά. Ελεύθερα μπορείτε να μιλάτε. Δεν φαντάζομαι να σας τρομοκράτησα. Ορίστε. Πιο δυνατά, γιατί παίρνει και το αεροπλάνο τώρα. Κοιτάξτε κάτι, η σχέση μας με την Εκκλησία δεν είναι ποτέ στατική. Θυμάστε, ρωτήθηκε κάποτε ένας ασκητής, ένας γέροντας μάλλον σε ένα μοναστήρι, τι κάνετε, λέει, εδώ εσείς γέροντα, λέει, τι να κάνουμε, λέει, παιδί μου, πέφτουμε. Και μετά σηκωνόμαστε. Και μετά ξαναπέφτουμε. Και μετά ξανασηκωνόμαστε. Και παρακάλαμε το Θεό να μας βρει όρθιους, όταν θα έρθει η ώρα του τέλους. Είναι μια σκηνοβασία ομολογουμένως, διότι προσέχτε, δεν μπορούμε να παραβλέψουμε την πραγματικότητα. Μερικοί άνθρωποι νομίζουν ότι έχουν καταργήσει το διάβολο. Και βέβαια, μερικοί όντως τον έχουν καταργήσει. Ως πειραστή. Γιατί είναι μόνιμα παραδομένοι σε εκείνον. Οπότε δεν χρειάζεται να τους πειράξει. Και γι' αυτό μη σκανδαλίζεστε άμα καμιά φορά λέτε, γιατί αυτούς που δεν είναι κοντά στο Θεό ή στην Εκκλησία τους πάνε όλα καλά και εμείς δοκιμαζόμαστε. Αλίμονος εκείνους που έφτασαν στο σημείο της απάθειας, με την έννοια πλέον της αρρώστιας. Ξέρετε, δεν ξέρω πώς τη λένε, υπάρχει μια αρρώστια που τελικά, ας πούμε, μπορεί να κουμπάς κάτι που είναι καυτό και να μην το καίγεσαι. Είναι μια, δεν θυμάμαι πώς τη λένε τώρα. Και βέβαια, αν κάποιος ακουμπεί στο χέρι του στο μάτι της κουζίνας και το αφήσει εκεί, θα καεί στο τέλος. Οπότε λοιπόν, κοιτάξτε, ο άνθρωπος πολλές φορές όντως ταλαντεύεται, ή μάλλον πολλές φορές ταλαντεύεται, και όχι μόνο στα πρώτα του χρόνια αλλά και στα μετέπειτα χρόνια. Υπάρχουν βέβαια άνθρωποι που ξεκίνησαν μέσα στην Εκκλησία, που κάποια στιγμή αμφισβήτησαν σε μια φυσιολογική ηλικία όπως είναι η εφηβεία, που πολλές φορές ο τρόπος που αντιμετωπίσαμε την αμφισβήτησή τους μπορεί να επέτεινε το κακό περισσότερο, και έτσι πλέον να συνδέθηκε μέσα στη σκέψη του και στη ζωή του η Εκκλησία με την αντίδραση, με την καταπίεση. Εμένα κάποτε μου είπε ένας νέος άνθρωπος, «Πάτερ», μου λέει, «σκέπτομαι να φύγω από την Εκκλησία». Του λέω, «Γιατί?» «Γιατί αισθάνομαι το Θεό να με καταπιέζει». Του είπα λοιπόν και εγώ, «Αν τον αισθάνεσαι, να φύγεις όντως». Γιατί εγώ, του λέω, «το Θεό τον αισθάνθηκα μέχρι σήμερα σαν Θεό που με ελευθερώνει και δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να σε καταπιέζει. Εκτός αν στη θέση του Θεού έχεις βάλει κάποιο είδωλο, και τα είδωλα πάντοτε καταπιέζουν τελικά. Είτε τα ανθρώπινα είδωλα, ξέρετε πόσο εύκολο να γίνει να γίνουμε είδωλα, και πόσο μετά γινόμαστε σκληροί και ανελαίτοι απέναντι σε αυτούς για τους οποίους μερικές φορές καφιόμαστε. Άκουσα κάποτε, ή μάλλον το έμαθα από έναν άνθρωπο που είπε, ποτιθέμενο, πνευματικό, «Βέβαια όλοι κινδυνεύουμε, και εγώ που σας τα λέω αυτά κινδυνεύω». Ποιο δηλαδή? Είπε σε κάποιον που, κοίταξε, του λέει, «δεν φεύγει κανείς εύκολα από μένα κοντά». Αλλά πού είναι ο σεβασμός στην ελευθερία? Και μόνο αυτή η απάντηση δείχνει πλέον αλλοιωμένα κριτήρια. Έτσι λοιπόν, έχει σημασία ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την φυσιολογική αντίδραση της εφηβείας, αλλά και γενικότερα την αντίδραση του ανθρώπου. Διότι όταν νομίζουμε ότι με το πείσμα το δικό μας θα νικήσουμε τον πειρασμό, τότε είμαστε οι πιο ανόητοι. Όταν ένας άνθρωπος πειράζεται, ακόμα δέστε το μεταξύ σας, τις ανθρώπινες σχέσεις σας. Θα σας πω μια όμορφη εμπειρία των δικών μας νεανικών χρόνων. Είχαμε μια όμορφη και ευλογημένη παρέα. Κάποια στιγμή όμως κάποιος πέρασε μια δοκιμασία. Στην αρχή εμείς από αγάπη μένει, αλλά απολαθεμένη η αντίληψη των πραγμάτων, πέσαμε όλοι πάντρο να τον βοηθήσουμε και εκείνος δεν τέδρασε και κλώτησε. Οπότε λοιπόν είπαμε stop. Βήματα προς τα πίσω. Και τα κάναμε. Τον αφήσαμε μόνο του. Κάποια στιγμή λοιπόν, φοιτητής εκείνος, φοιτητής και εγώ, έκανα μια απόπειρα να πάω να τον δω. Πήγα στο σπίτι του. Στην αρχή με κοίταξε ερωτηματικά. Όμως εγώ πήγα πολύ απλά. Ήρθα να σε δω, τι γίνεσαι, τι κάνεις, πώς πάει το πανεπιστήμιο. Είπαμε ένα σωρό πράγματα. Είδε ότι δεν πήγα να του κάνω ανάκριση και ανοίχθηκε και εκείνος και περάσαμε πάρα πολύ όμορφα. Κάποια στιγμή λοιπόν, πολύ πέρασε η ώρα, πάω να φύγω. Άσε σε πάω μέχρι τη στάση. Με πήγε μέχρι τη στάση, μπήκα στο λεωφορείο, χαίρετε. Κάποια στιγμή λοιπόν ο φίλος, εντάξει, συνήλθε. Ήλθε εις εαυτόν. Όταν λοιπόν βρεθήκαμε μετά, μου είπε μόνος του. Ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση τότε που είχες έρθει? Του λέω τι? Ότι δεν με ρώτησες τίποτα για το πρόβλημά μου. Του λέω ήθελες να σε ρωτήσω? Μου λέει όχι, γι' αυτό δεν σε ρώτησα. Γιατί σκέφτηκα και ο λόγος που ήρθα ήταν όχι για να σε ρωτήσω, αλλά για να σου πω εμείς είμαστε εδώ. Αλλά το αν εσύ θα θελήσεις να μιλήσεις, αν ήθελες θα μιλήγες μόνος σου. Λοιπόν, θα είναι θέμα δικό σου πλέον, αλλά το ότι εσύ δεν θέλεις να μιλήσεις δεν σημαίνει ότι εμείς σε αρνιόμαστε, είμαστε μαζί σου, είμαστε κοντά σου. Έτσι λοιπόν, γενικότερα, πολλές φορές η αντίδραση μέσα σε ένα ζευγάρι δεν είναι ένας πειρασμός για κάποιον άνθρωπο. Πώς θα νικήσεις τον πειρασμό, βάζοντας φωνές στον άλλον, ναι? Τότε πλέον σας χορεύει και τους δύο. Ακριβώς λοιπόν χρειάζεται η όντως σοφία, η οποία να μπορεί να αναγνωρίζει τι πραγματικά συμβαίνει. Οπότε, όταν αντιμετωπίσουμε σωστά έναν άνθρωπο που ταλαντεύεται, τότε μπορεί όντως να φτάσει στην ωριμότητα, να συνειδητοποιήσει μερικά πράγματα. Ξέρετε, μερικές φορές ταλαντευόμαστε γιατί έχουμε κάποια όνειρα και νομίζουμε ότι πρέπει να ζούμε με τα όνειρά μας. Έλεγε κάποιος πολύ ωραία, να κάνεις όνειρα αλλά να μην ζεις με τα όνειρα. Και όταν νομίζουμε ότι γιατί μου ξέφυγε αυτό το όνειρο που είχα, τότε ταλαντευόμαστε στη ζωή μας. Αυτό βέβαια είναι μια παρατεταμένη εφηβεία, ένας παλιμπεδισμός σε μερικά πράγματα, γιατί θα πρέπει ουσιαστικά να καταλάβουμε το ποιοι είμαστε, άρα ποιος είναι και ο άλλος που είναι δίπλα μας, και να μην απαιτούμε από έναν άνθρωπο να έχει τη θέση του Θεού στη ζωή μας. Όπως αν κανείς εμπιστευτεί έτσι έναν άνθρωπο, θυμάμαι κάποτε μια νέα κοπέλα η οποία είχε υδροποιήσει τον σύζυγό της, κάποια στιγμή τα πράγματα κλονίστηκαν. Όταν λοιπόν ήρθε με κλάματα με αυτά, της λέω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο χαίρομαι. Με κοίταξε λοιπόν παράξενα. Λέω χαίρομαι γιατί επιτέλους συνετρίβει το είδωλο. Τώρα είναι η ώρα να αγαπήσεις τον αληθινό άνθρωπο που έχεις μπροστά σου και όχι την εικόνα του που είχες μέσα σου. Έτσι λοιπόν μπορεί ο άνθρωπος να ταλαντεύεται και να προχωρήσει. Είναι δική του ευθύνη να προχωρήσει όμως. Και εκεί θέλω να μείνω. Υπάρχουν άνθρωποι που ταλαντεύονται σε όλη τους τη ζωή. Γιατί κατά βάθος είναι ανεύθυνοι άνθρωποι. Και αυτοί οι άνθρωποι, αν το παρατηρήσετε, δεν ταλαντεύονται μόνο στις σχέσεις τους με το Θεό. Ταλαντεύονται και στις σχέσεις τους με τους ανθρώπους. Ταλαντεύονται γενικότερα στη ζωή τους. Δεν είναι λοιπόν ένα συγκεκριμένο θέμα σε μια κατεύθυνση μόνο, αλλά η ανοριμότητα σε αυτή τη βασική υπαξιακή σχέση του ανθρώπου ουσιαστικά φανερώνει την γενικότερη ανοριμότητα. Οι άνθρωποι αυτοί μερικές φορές κρέμονται από ανθρώπους, και όταν αυτός ο άνθρωπος λιγάκι από τον οποίο κρέμονται αρχίζει να κουνιέται, τότε είναι που πραγματικά ξαναπελαγώνουν. Έτσι λοιπόν, ναι, μπορεί να υπάρξει αυτή η ταλάντευση. Στην πιο μικρή ηλικία είναι φυσιολογική η ταλάντευση. Στην πιο μεγάλη ηλικία το να πας και να έρχεσαι σημαίνει ότι υπάρχει ένα πρόβλημα που πρέπει να το δεις. Γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν είναι Υπάρχει λόγος που συμβαίνει σε έναν άνθρωπο που λογικά έχει οριμάσει. Γιατί έτσι και γιατί αλλιώς. Σημαίνει ότι έχει δει και έχει κατανοήσει λάθος κάποιο γεγονός, κάποιο κομβικό σημείο στην ίδια του τη ζωή. Και γι' αυτό ακριβώς του συμβαίνει αυτό. Εάν αυτή την ταλάντευση την αντιμετωπίσουμε με σοφία, με διάκριση, ιδιαίτερα στην πιο μικρή ηλικία, τότε πραγματικά θα βοηθήσουμε τον άνθρωπο αυτόν να σταθεί στα δικά του τα πόδια. Όταν πηγαίνω μέσα στο σχολείο για να μιλήσω με τα παιδιά, τους λέω: παιδιά, κοιτάξτε, το ότι εγώ είμαι παπάς δεν σημαίνει τίποτα για το λόγο που είμαι εδώ. Αυτό αφορά εμένα. Αλλά αν έρχομαι, είναι πρώτα-πρώτα γιατί εγώ πιστεύω ότι στη ζωή θα περπατήσετε με τα δικά σας τα πόδια, όχι με τα δικά μου, ούτε με του πατέρα, ούτε με της μάνας σας. Αλλά αν υπάρχει κάτι που εμένα μου τη δίνει, είναι όταν από τη μια μεριά εσείς θέλετε να είστε ελεύθεροι, αλλά μετά χρεώνετε σε εμάς, τους πιο μεγάλους, την ευθύνη της ελευθερίας σας. Και γιατί πολλές φορές κουβεντιάζοντας με νέους ανθρώπους, αφού έφαγαν τα μούτρα τους κάποια στιγμή και μιλώντας απλά, λένε με ένα παράπονο: γιατί πάτερ αυτά που μας λέτε τώρα, να μην τα ξέραμε από πιο μικρή ηλικία, να μην κάνουμε τα λάθη που κάναμε. Βέβαια, σε εκείνους που μου το λένε, τους λέω: δεν είναι σίγουρος πως δεν θα τα κάνατε, ακόμα και αν τα ξέρατε τότε, αλλά λέω στα σημερινά παιδιά, γι' αυτό το λόγο έρχομαι. Γιατί νιώθω την ανάγκη να σας πω 5 πράγματα. Από εκεί πέρα όμως, δεν πρόκειται να σας αντικαταστήσω στην πορεία σας, ούτε να αφαιρέσω τη δική σας ευθύνη και να την πάρω εγώ. Η ευθύνη είναι ολόκληρη δική σας. Γι' αυτό λοιπόν, εάν στην ηλικία της εφηβείας η αμφισβήτηση και η ανευθυνότητα είναι μια κατάσταση φυσιολογική, στα ύστερα χρόνια αυτή είναι μια κατάσταση ανομαλίας και ασθένειας. Άλλο ερώτημά σας? Όχι ότι εσείς είσαστε γέροι, έτσι πως το πεις, ναι, οι ανθρώποι, λέγε. Ναι. Θέλει κάτι να... Ναι, πατέρα.
Από μια έρευνα που έγινε στην μέρα των κοριτσιών πέρσι, τι τους άρεσε περισσότερο, προς έκπληξη μου, δική μου, το αγιογραφικό πήρε την πρώτη θέση. Στα κορίτσια, λέτε, έτσι. Από έρευνα που έγινε, το αγιογραφικό πήρε την πρώτη θέση.
Προσέξτε κάτι. Άμα σε έναν άνθρωπο ο οποίος υποσιτίζεται, έχει υποσιτιστεί μάλλον και ουσιαστικά έχει αρρωστήσει, αν πας να τον μπουκώσεις με πολύ φαγητό, θα τον ξεκάνεις γρήγορα. Λοιπόν, σήμερα τα παιδιά κυριολεκτικά υποσιτίζονται πνευματικά. Θα σας πω το εξής απλό. Παλιότερα, σε πολλά σπίτια, και εδώ φαντάζομαι και στην Ελλάδα, υπήρχε το εικονοστάσι. Όχι απλά μια εικόνα στον τοίχο σαν στόλισμα, μια γωνιά του σπιτιού, πολλές φορές με πολλές εικόνες, με ένα καντήλι που να καίει, με το θυμιατό που θυμιάτιζε, και μόνο αυτή η γωνιά του σπιτιού ήταν κάτι το πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο για το παιδί. Σήμερα το παιδί στερείται και αυτήν ακόμα την εμπειρία αυτής της πραγματικότητας. Επίσης, λίγο παλαιότερα, οι γονείς νιώθαν την ανάγκη να εκκλησιάζονται, πέραν και τα παιδιά τους μαζί, και μπορεί και μερικές φορές να τα πίεσαν κιόλας. Σήμερα το πιο συνηθισμένο πράγμα είναι ότι το παιδί δεν εκκλησιάζεται. Επίσης, θυμάμαι ότι όταν ήμασταν μαθητές εμείς, οι δάσκαλοι μας πριν πάμε στην εκκλησία μας έλεγαν για την εκκλησία, μας έλεγαν τι θα γίνει εκεί, και βέβαια μας εξηγούσαν ότι πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να είμαστε φρόνιμοι, να το πω πολύ απλά. Σήμερα όταν βλέπω το σχολείο να έρχεται στην εκκλησία λέω αμάν. Γιατί κανείς δεν τους μιλάει γι' αυτό. Μπορούν οι καθηγητές ή οι δάσκαλοι να ανέχουν τα παιδιά να μιλάνε, να κάνουν φασαρία, και μόνο αν επέμβει κανείς. Ότι τα παιδιά όμως έχουν καλή διάθεση το διαπιστώνω από το εξής. Όσες φορές μου φέραν τα παιδιά στην εκκλησία, μόλις μπαίναν όλα μέσα σταμάταγα και έλεγα παιδιά, σε 3/4 θα έχουμε τελειώσει, μια διδακτική σας ώρα, θέλω να προσέξετε πάρα πολύ. Τους έλεγα δύο λόγια, πού είμαστε, ό,τι καταλάβατε είναι και το θέμα της γλώσσας βέβαια, αλλά δεν είναι εκεί στη γλώσσα το πρόβλημα. Και στο τέλος θα σας πω και δύο λόγια για να σας εξηγήσω μερικά πράγματα. Παρατηρούσα ότι τα παιδιά, ιδιαίτερα τα λίγο πιο μεγάλα, ακριβώς πρόσεχαν, παρακολουθούσαν, σιωπούσαν και άκουγαν στο τέλος. Δύο πράγματα που θα τους έλεγε κανείς. Έτσι λοιπόν σήμερα τα παιδιά έρχονται στην κατασκήνωση με όλη αυτή την στέρηση την πνευματική. Στην καλύτερη περίπτωση πολλοί από τους γονείς τα παιδιά τους στάνουν στην κατασκήνωση για να γίνουν καλά παιδιά, να μην παρασυρθούν ουσιαστικά, χωρίς να καταλάβουν ότι αυτό δεν είναι κάτι ηθικό, είναι τι βάρος έχει. Για να μπορώ να σε παρασύρω πρέπει να έχω ένα βάρος πιο δυνατό από σένα, να σε τραβήξω. Εάν όμως εσύ έχεις πιο μεγάλο βάρος, δεν σε κουνάω από εκεί που είσαι. Δεν καταλαβαίνουν λοιπόν ότι το να παρασυρθούν τα παιδιά τους δεν είναι θέμα περιβάλλοντος, είναι θέμα βαρύτητας ουσιαστικά πνευματικής. Έτσι λοιπόν το να μιλήσουμε στα παιδιά, πρώτα δεν καταλαβαίνουν πια τη γλώσσα. Και έτσι τους φαίνεται μια ξένη γλώσσα και μια βαρετή γλώσσα πολλές φορές. Γιατί είναι κάτι που τους είναι πολύ καινούριο. Όχι σε όλα, αλλά σε αρκετά παιδιά. Σημειώνω όμως δύο πράγματα, το οποίο είπατε προηγουμένως. Τη διαφορά ανάμεσα στη λειτουργία και στο λόγο, ας το πω έτσι. Όντως, η Θεία Λειτουργία έχει τη δυνική της δυναμική. Είναι η παρουσία του Θεού, η πραγματική παρουσία του Θεού. Και αυτό αποτυπώνεται. Δύο πράγματα, αν κανείς βοηθήσει τα παιδιά στη Θεία Λειτουργία, τότε η εμπειρία η λειτουργική πραγματικά θα αποτυπωθεί μέσα τους. Απ' την άλλη μεριά, ο λόγος έχει δυσκολία. Τι λέγαμε χτες? Ότι όταν ο νους δεν είναι φωτισμένος, η λογική δεν μπορεί να καταλάβει. Και απ' την άλλη μεριά, τα παιδιά ζώντας μέσα στο σπίτι τους, ποια είναι η αγωγή που τους δίνεται συνήθως, ακόμα και σε οικογένειες θεωρούμενες χριστιανικές, όχι όλες? Μια συνεχής καλλιέργεια των παθών τους. Όταν ικανοποιούμε τους εγωισμούς, τα πείσματά τους, όταν ουσιαστικά δεν τους καλλιεργούμε την αγάπη και την ευθύνη από την παιδική ηλικία. Θα πρέπει το παιδί από μικρό να συνδέσει την ελευθερία με την ευθύνη στη ζωή του. Όταν λοιπόν αυτά τα πράγματα, τότε όταν κάποια στιγμή ακούνε κάτι σαν πρέπει, λιγάκι δυσκολεύονται. Η δική μου η ελπίδα είναι αλλού. Εγώ σήμερα διαπιστώνω ότι αυτό που είναι η δυσκολία για τα μικρά παιδιά είναι η δίψα για τους μεγάλους πλέον. Όταν γύρισα στη Χαλκίδα από μια, έπειτα από 25 χρόνια διακονία στην επαρχία, σε μια ενορία καινούρια που πήγα, ξεκίνησα μια παρέα παιδιών μεγάλων, δηλαδή εκτός λυκείου, 12-15 άτομα. Από την παρέα αυτή ουσιαστικά τα παιδιά τα οποία κυκλοφορούν, ας το πω έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι σε κάθε συνάντησή μας είναι όλοι αυτοί έχουν υπερβεί τα 100, τα οποία άλλοτε έρχονται μαζικά που δεν τα περιμένουμε και κάποτε μας φτάνουν και οι καρέκλες, και άλλοτε μπορεί να έρχονται λιγότερα. Είναι σημαντικό ότι οι ίδιοι ζήτησαν οι συναντήσεις μας να συνεχιστούν και το καλοκαίρι, τακτικά, έστω και αν κάποιοι θα λείψουν. Και έρχονται πάντοτε και καινούργοι. Γιατί πλέον το μικρό παιδί ακόμα δεν έχει την ευθύνη της ζωής του. Υπάρχουν άλλοι που σκέφτονται, άλλοι που θα τα προλάβουν όλα, και έτσι πλέον ζει πιο ανέφελα, πιο εγωιστικά, καθώς το βοηθάμε, δεν προβληματίζεται πολλές φορές, και ακόμα περισσότερο όταν δεν έχει προϋποθέσεις μέσα στην οικογένειά του και μέσα και στο σχολείο του ακόμα. Όμως το παιδί το μικρό μεγαλώνει, καμιά φορά κάνει και τραγικά λάθη. Έχει αναζητήσεις. Έχετε σκεφτεί ότι πάρα πολλά νέα παιδιά που τρέχουν σε παραθρησκείες και τέτοια πράγματα, γιατί τρέχουν? Γιατί έχουν πνευματικές αναζητήσεις που δεν ικανοποιήθηκαν. Και ψάχνουν να βρουν, και πολλά αντάσσονται και σε αυτές τις παρέες, ζητώντας κάτι. Τι είναι αυτό το κάτι που ζητάνε? Είναι κάτι που έχει σχέση πλέον με την καλλιέργεια της ψυχής. Και τελικά, πολλές φορές, αφού όντως συντριβούνε, αρχίζουν να αναζητούν την άκρη. Και γι' αυτό το λόγο, το γεγονός ότι αυτά τα παιδιά ήρθαν εδώ στην κατασκήνωση, δεν μπορείτε να υπολογίσετε πόσο πολύτιμη εμπειρία μπορεί να σταθεί για τη ζωή τους. Έχω ακούσει, όπως σας είπα και χτες, πολλά παιδιά που λένε, όχι παιδιά, νέους ανθρώπους που έχουν οικογένεια, τι δε θα δίνα να ξαναγυρίσω στα παιδικά μου τα χρόνια. Και όταν ρωτώ τι εννοείς, μου λένε τότε που πηγαίναμε στην εκκλησία, που ντυνόμασταν παπαδάκια στο κατοικητικό, σε εκδρομές, κατασκηνώσεις, είναι τα μόνα όμορφα χρόνια που έχω στη ζωή μου. Αλλά αυτά τα χρόνια στέκονται μέτρο και κριτήριο, και σήμερα πλέον τα αναζητά αυτά τα χρόνια, δηλαδή αυτόν τον τρόπο της ζωής, και τον ξαναβρίσκει. Αλίμονο στα παιδιά τα οποία δεν θα έχουν τέτοιες εμπειρίες στα παιδικά τους χρόνια. Τα παιδιά αυτά θα αυτοκτονούν. Στην Αθήνα δημοσιεύθηκε πέρυσι το καλοκαίρι μια δειλή έρευνα για τις αυτοκτονίες των εφήβων και των νέων, την οποία προσπαθούμε να την κρύψουμε. Χώρια βέβαια η άλλη μεγάλη ιστορία με τα ναρκωτικά. Οπότε λοιπόν θα έλεγα, γι' αυτό υπάρχει δυσκολία. Γιατί τους φαίνεται πολύ αυτό που τους είναι άγνωστο. Είναι μια τροφή την οποία δεν την δέχτηκαν ποτέ τους. Βέβαια θα πρέπει πάντα να βρίσκουμε τον τρόπο να μπορούμε να αναγάγουμε τα πράγματα, ακόμα και το παιχνίδι, σε ένα προβληματισμό. Ας πούμε, δεν μπορεί να αφήσουμε, όταν τα παιδιά παίζουν στην κατασκήνωση, να καλλιεργούν το φανατισμό που υπάρχει στα γήπεδα. Πρέπει να μπορούν να τους δώσουμε την αγωγή ενός υγιούς αθλητισμού, γιατί παίζουμε, τι είναι το παιχνίδι. Μπορούμε να πάρουμε πολλές εικόνες μέσα από αυτό το χώρο που τον αγαπάνε τα παιδιά. Δεν υπάρχει ποτέ αθλητής χωρίς προπονητή. Άρα λοιπόν στην πνευματική άθληση υπάρχει πάντα ο προπονητής. Δεν μπορεί να υπάρχει, ξέρετε, μέσα πάλι στην αθλητική ζωή, το ποια είναι η πειθαρχία που έχουν οι αθλητές στους προπονητές. Προπονητής δεν ανέχεται πολλές φορές για δεύτερη φορά το ίδιο λάθος. Λέει, πήγαινε, δεν σε αναλαμβάνω. Όταν είχαν έρθει στην Ιερά Σύνοδο οι Ολυμπιονίκες του Σίδνεϊ και τους υποδεχθήκαμε, με εντυπωσίασε, ξέρετε τι, ο σεβασμός που είχαν στους προπονητές τους. Σε αυτούς, λέει, οφείλουμε το ότι πήραμε το μετάλλιο. Και μπορεί κανείς να αναχθεί από αυτά τα σωματικά αθλήματα στα πνευματικά αθλήματα. Μετά έχετε συνειδητοποιήσει τη σημασία που έχει ο χρόνος μέσα στην άθληση. Ξέρετε πάρα πολύ καλά πόσο μεγάλη σημασία έχει το ένα λεπτό στο μπάσκετ. Τα 30 δευτερόλεπτα. Μπορεί κανείς λοιπόν από το παιχνίδι να προχωρήσει σε άλλα παιχνίδια και να εξηγήσει τη σημασία που έχει ο χρόνος, τη σημασία που έχει η άθληση, τη σημασία που μπορεί να έχει η νηστεία στην ψυχοσωματική υγεία του ανθρώπου, και να του εξηγεί γιατί νηστεύουμε, Γιατί είναι λάθος το να θέλουμε να τρώμε παγωτά τα πάντα, χωρίς μέτρο και χωρίς κριτήριο. Και μη φαντάζεστε πως τα παιδιά δεν καταλαβαίνουν. Είναι όντως αρκετά δύσκολη η όλη αυτή προσπάθεια. Αν ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος διαιρωτά του «Τι γαρ ίσον του ρυθμίσε ψυχήν και διαπλάσε νέου διάνοιαν» στα δικά του τα χρόνια, πόσο περισσότερο αυτό ισχύει στα δικά μας τα χρόνια. Είναι όντως δύσκολο έργο και γι' αυτό αυτό που προσφέρει και αυτή η κατασκήνωση και οι οποιασδήποτε παρόμοιες προσπάθειες της Εκκλησίας είναι πραγματικά η αξία τους πολύ μεγαλύτερη από αυτή που φαίνεται. Είναι όντως έργο ζωής, όχι γιατί τα παιδιά ζουν και ψυχαγωγούνται και μαθαίνουν μερικά πράγματα εδώ ή γιατί έστω έχουν τη δυνατότητα να εκκλησιαστούν, αλλά γιατί αυτό που τώρα παίρνουν αργότερα θα καταλάβουν πόσο σημαντικό υπήρξε και αυτό που τώρα παίρνουν και ζούνε θα σταθεί καθοριστικό πολλές φορές στην μετέπειτα πορεία της ζωής τους, όταν πιθανώς θα σαλευθούν και θα κλονιστούν. Και γι' αυτό όσοι διακονούν τέτοιες προσπάθειες κάνουν ένα συγκλονιστικό έργο υποδομής. Το όλο έργο της κατηχήσεως της Εκκλησίας και το έργο της ποιμαντικής είναι ένα έργο υποδομής. Και επειδή καμιά φορά ρωτάνε μερικοί έξυπνοι τι κάνει, ας πούμε, η Εκκλησία για τα ναρκωτικά, ακριβώς η Εκκλησία κάνει το συγκλονιστικότερο προληπτικό έργο. Η όλη η ποιμαντική και η κατήχηση της Εκκλησίας είναι έργο πρόληψης. Το παιδί που θα συνδεθεί με την αγάπη του Θεού θα έχει και το λόγο και τη γνώση, την πνευματική και τη δύναμη να γνωρίζει, να αντιστέκεται και ακόμα θα έχει τα εφόδια, αν κάποτε παραπατήσει, όμως να ξαναβρει τον εαυτό του. Έτσι λοιπόν μην απογοητεύεστε. Βέβαια, επειδή το είπες, θα σου το πω κι εγώ. Θα σου πω ότι μερικές φορές να πω ότι σκανδαλίζομαι, όχι σκανδαλίζομαι, είναι λάθος η φράση, θα το πω όμως. Διότι στα αλήθεια, στα δικά μας χρόνια στις κατασκηνώσεις, δεν είχαμε μόνο αγιογραφικό ανάγνωσμα που κράταγε μία ώρα το πρωί, είχαμε και συζήτηση το απόγευμα και θυμάμαι πόσο θυελώδης με την έννοια της συμμετοχής ήταν και το ένα και το άλλο. Δεν μπορούσαμε να διανοηθούμε κατασκήνωση χωρίς το αγιογραφικό ανάγνωσμα και τις εφαρμογές του βέβαια στην καθημερινότητά μας, ρωτώντας και ζητώντας από τα παιδιά. Και από την άλλη μεριά το απόγευμα πάντα θα υπήρχε κάποιο θέμα, συνήθως νεανικό βέβαια, για να συζητήσουμε ξέχωρα από το αγιογραφικό ανάγνωσμα. Κάπου είχαμε συνδυάσει ότι το πρωί θα μελετήσουμε το Λόγο του Θεού, αλλά το απόγευμα θα συζητήσουμε για τα προβλήματα που μας απασχολούν. Πιθανώς σήμερα αυτά να φαίνονται υπερβολικά και εγώ να ενοχλούμε, όταν καμιά φορά βλέπω και στις δικές μας κατασκηνώσεις αυτό που είπες και εσύ, μια χαλαρότητα, αλλά από την άλλη μεριά όμως κατανοώ τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί συνήθως τότε τα παιδιά ήταν παιδιά που προερχόντουσαν μέσα από την ενορία, από τη ζωή της Εκκλησίας, είχαν δηλαδή προϋποθέσεις όλο το χρόνο. Βλέπω σήμερα τι κάνουμε και στη δική μας τη Μητρόπολη. Βγάζουμε μια ανακοίνωση του νεού και λέμε: οι κατασκηνώσεις θα λειτουργήσουν από τότε μέχρι τότε. Λοιπόν, τρέξτε να δηλώσετε συμμετοχή. Και μάλιστα έλεγα κάποια στιγμή στο δεσπότη μας, δεσπότη μου, λέω, έχετε καταλάβει τι κάνουμε? Ουσιαστικά, επειδή δεν προλάβανε να πάνε στις κατάλληλες ημερομηνίες τα παιδιά που τα έχουμε κοντά μας, τα αποκλείουμε από την κατασκήνωση γιατί προλάβαν άλλοι. Άλλοι που όλο το χρόνο δεν πάτησαν καθόλου. Και είναι ένα πρόβλημα αυτό. Βέβαια δεν είναι εύκολη η λύση του, διότι υπάρχει και ο αντίλογος. Τον καταλαβαίνω κι εγώ. Έχεις δίκιο μεν, αλλά σκέφτεσαι και αυτά που δεν έχουν, που όλο το χρόνο ήταν μακριά από την Εκκλησία, θα τους δοθεί μια μικρή δυνατότητα. Και μάλιστα μου έλεγε ο αρχηγός των αγοριών ότι πραγματικά τους άρεσε πολύ, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο, οι παρακλήσεις που μάθανε και τις ψάλανε και τα ίδια και συμμετείχανε, και έτσι προβληματίζεσαι. Δηλαδή πια οι ανάγκες είναι πραγματικά πολλές. Οι άνθρωποι όντως λιμοκτονούν από πείνα και δίψα αλήθειας και αγάπης και το έργο το οποίο οι ποιμένες της Εκκλησίας και οι συνεργοί των ποιμένων της Εκκλησίας επομίζονται σήμερα είναι πραγματικά όντως μεγάλο και μόνο με ένα φρόνημα θυσιαστικό μπορεί κανείς να το αντιμετωπίσει. Γιατί να σας πω και κάτι, μην τρομάζετε, μην νομίζετε πως δεν ακούνε. Θα σας το πω από το εξής. Όταν στα πιο παλιά χρόνια συνήθιζα να πηγαίνω στα σχολεία. Πήγαινα λοιπόν μια μέρα στο μήνα και για 10 λεπτά μετά την πρωινή προσευχή απασχολούσα τα παιδιά με ένα θέμα. Και τελείωσε. Τους έλεγα όμως, όποιοι θέλετε, το απόγευμα θα έχουμε συνάντηση στο πνευματικό κέντρο. Μπορείτε να έρθετε. Κάποιοι ερχόντουσαν, κάποιοι όχι. Άλλωστε κάποια παιδιά πήγαιναν στα χωριά τους. Ξέρετε πόσους έχω συναντήσει, οι οποίοι μου λένε, μας θυμάστε? Όχι, βέβαια, δεν σας θυμάμαι. Ήμασταν τότε στο σχολείο, τότε που ερχόσασταν. Μην νομίζετε πως δεν σας ακούγαμε τότε. Ας δείχναμε πως δεν ακούγαμε. Γιατί καμιά φορά, ξέρετε, υπάρχει και ο ξεσυνερισμός. Μπορεί άμα πεις κάτι, να ο άλλος να σε πειράξει. Και το παιδί δεν θέλει να τον πειράξουν. Και θα σας πω ένα περιστατικό χαριτωμένο. Μια φορά πήγα σε ένα χωριό να εξομολογήσω. Έκανα τον Εσπερινό, την παράκληση, θυμάμαι τι είπα, δύο λόγια, και μετά άρχισε η εξομολόγηση. Ξαφνικά προς το τέλος βλέπω ένα νεαρό και μπαίνει μέσα. Τελείωσε ο νεαρός. Ο δεύτερος νεαρός. Τρίτος νεαρός. Τέταρτος νεαρός. Πέμπτος νεαρός. Όλοι αυτοί οι πέντε ήταν στο καφενείο του χωριού. Κάποια στιγμή λοιπόν κάποιος από αυτούς είχε το θάρρος και είπε: πάω να εξομολογηθώ. Το τι γιουχάισμα έπεσε δεν λέγεται. Φαίνεται όμως ότι άντεξε στο γιουχάισμα και ήρθε. Μόλις ήρθε ο πρώτος, λέει ο δεύτερος, θα πάω κι εγώ. Και τελικά πήγαν, ήρθαν όλοι. Βλέπετε λοιπόν ότι μερικές φορές υπάρχει και αυτό. Τα παιδιά δεν θέλουν να τους πειράξει ο άλλος. Και γι' αυτό, ενώ φαίνεται πως δεν ακούνε, όμως ακούνε. Και έτσι λοιπόν, το έργο δεν είναι δικό μας, είναι του Θεού το έργο. Εκείνος το αυξάνει, εμείς καλούμεθα να σπείρουμε το σπόρο και να το κάνουμε με όλη μας την αγάπη και την ειλικρίνεια. Και υπάρχει εκείνος που θα αυξήσει και στην κατάλληλη ώρα. Ορίστε. Ουσιαστικά επιβεβαιώνεις αυτό το πρόβλημα. Ναι. Και πραγματικά, εγώ θυμάμαι και άλλα παιδιά που μου λέγανε, εγώ δεν σας το κρύβω. Λέει, στην αρχή ήρθα στο πνευματικό κέντρο για το πικ-πονγκ. Είδα ότι έχετε πικ-πονγκ. Δεν ξέρω αν είσαστε καλοί στο πικ-πονγκ, για να σας δοκιμάσω. Λοιπόν, όμως, για το ποδόσφαιρο, για τις εκδρομές, όμως τελικά τα παιδιά αυτά προβληματίστηκαν, γιατί είδαν ότι ακόμα και στο ποδόσφαιρο και στο παιχνίδι υπήρχε μια άλλη ποιότητα. Το προσέχαμε αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να παίζεις και να βρίζεις, είναι αδιανόητο. Θα το ακούσεις, ωραία, είναι μια ευκαιρία να πεις δύο λόγια στα παιδιά. Εγώ είδα κάποτε που μου φέραν σχολείο στο μοναστήρι και τους είπα πέντε πράγματα και όταν μετά ξαναπαίζουνε, όταν κάποιος τόλμησε να πει μια λέξη, πέσαν οι άλλοι να τον φάνε οι συμπαίκτες του. Και του είπαν, καλά δεν άκουσες τόση ώρα τι μας έλεγε. Γιατί το είχαν καταλάβει ότι τελικά αυτό είναι ξεφτελισμός. Πώς ανέχεσαι να σε βρίζουνε? Έτερος ή άλλοι.
Θες εγώ ένα ερώτημα. Λοιπόν, τι γίνεται όταν κάποιος νέος δεν έχει ενημερωθεί σωστά για την Εκκλησία, για τις θέσεις της Εκκλησίας και δεν πλησιάζει? Και δεύτερον, κάποιος ο οποίος ζούσε μεν μέσα στην Εκκλησία, θα έλεγα σωστά, αλλά σκανδαλίστηκε από τη στάση, θα έλεγα, κάποιων κληρικών και απομακρύνθηκε.
Μάλιστα. Να ξεκινήσω από το δεύτερο. Είναι αλήθεια ότι η ευθύνη δική μας είναι όντως μεγάλη, αλλά και ο σκανδαλισμός του ανθρώπου δείχνει ότι ουσιαστικά δεν έχει ξεκαθαρίσει μέσα του τι είναι και τι θέλει. Η Εκκλησία δεν είναι ένα ωραίο σωματείο στο οποίο πηγαίνουμε να περάσουμε καλά. Και αν κάποια στιγμή ο πρόεδρος του σωματείου λιγάκι κάνει μερικά πράγματα, εμείς διαγραφόμαστε και φεύγουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, θυμάμαι ότι έλεγα στα παιδιά ακόμα, όταν ήμουνα και εγώ αρκετά παιδί, τους έλεγα, και εμένα που σας τα λέω να με δείτε να αλλάζω δρόμο, εσείς θα πρέπει να ξέρετε ότι δεν είστε εδώ για μένα. Γιατί τα παιδιά εύκολα μπορεί να έρθουν κοντά μας, Γιατί αγάπησαν έναν άνθρωπο, τον αρχηγό της ομάδας, τον κατηχητή τους, την κατηχητριά τους. Και καμιά φορά παίρνουν και τα μυαλά μας αέρα και νομίζουμε ότι είναι δικό μας το έργο. Είναι σημαντικό λοιπόν να εξηγήσουμε στα παιδιά ότι μπορεί και εμείς ακόμα να σφάλουμε και να απομακρυνθούμε, αλλά αν εκεί να συνδεθούν με αυτόν που πρέπει να συνδεθούν και κατανοήσουν τη σημασία που έχει ο Χριστός μέσα στη ζωή τους. Άλλωστε ο Χριστός δεν μας έκρυψε ότι ένας μαθητής του τον πούλησε, ένας τον αρνήθηκε. Δεν αρνείται να πει ο Απόστολος Παύλος «Δημάς με εγκατέλειπε αγαπήσας τον ίν αιώνα». Η Εκκλησία δεν ασωματεί ο καθαρών. Η Εκκλησία είναι ένα, όπως επειδή έκανα πρακτικό λύκειο, ένα αλγευρικό άθροισμα με τα συν και τα πλήν. Όλοι όμως αγωνιζόμαστε και θέλουμε το τελικό πρόσημα να είναι συν πρόσημο. Οπότε λοιπόν είναι σημαντικό να δίνουμε σωστή αγωγή στον άνθρωπο για να μην σκανδαλιστεί από τις αμαρτίες των ανθρώπων. Να του θυμίσουμε το Λόγο του Θεού. Δίκαιτα σκάνδαλα είναι οι δόκιμοι φανεροί γένονται. Άρα ο δικός του σκανδαλισμός δείχνει τη δική του ελαττωματική πίστη. Όχι ότι αυτό δικαιώνει τον άνθρωπο που σκανδάλισε, γι' αυτόν αφήστε τα, λέει ο Λόγος του Θεού, καλύτερα να κρεμάσει μια πέτα στο λαιμό και να πάει να πνιγεί παρά να συνεχίσει. Αλλά αυτό είναι πλέον ευθύνη του Θεού, εκείνος είναι που θα μας κρίνει, δεν είμαστε εμείς που θα κρίνουμε τους άλλους. Απ' την άλλη μεριά είναι σημαντικό να μάθουμε να αγαπάμε. Είναι σημαντικό να μπορούμε να προσευχηθούμε για τον παπά μας αν μας σκανδάλισε. Και όχι να προσπαθήσουμε να στηρίξουμε πάνω στα δικά του λάθη τη δική μας την αμαρτία. Θυμάμαι κάποτε σε ένα σχολείο που είχα πάει στη λίμνη της Εύβοιας, λέω την πόλη γιατί είναι δίπλα στον Άγιο Δαβίδ, μία μαθήτρια μου είπε συζητώντας, μα μου λέει δεν βλέπετε τι κάνουν οι παπάδες αυτό εκείνο το άλλο το άλλο το άλλο. Της λέω το βλέπω αλλά θέλω να μου λύσει μια πορεία. Μου λέει ποια, εσύ που είσαι. Μου λέει από εδώ, λέω από τη λίμνη. Μου λέει ναι, λέω το λες τα σοβαρά. Ναι, μου λέει γιατί με ρωτάτε. Λέω το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ το ξέρεις. Μου λέει ναι. Λέω τον πατέρα Ιάκωβο τον έχεις ακούσει. Μου λέει ναι, γιατί δεν μου μιλάς για αυτόν και μου μιλάς για τους άλλους. Μήπως σε βολεύουν οι άλλοι. Μήπως σου έρχονται πάρα πολύ καλά στα μέτρα σου και λες αφού αυτοί κάνουν αυτά, εγώ θα. Γιατί δεν μου μιλάς για τον πατέρα Ιάκωβο. Γιατί δεν συγκρίνεις τον εαυτό σου με εκείνον. Άρα λοιπόν βλέπεις ότι ουσιαστικά μέσα στην Εκκλησία ο ίδιος ο Χριστός μίλησε για το καλό σπόρο και για τα αγκάθια. Και όταν κάποιος του είπε να πάρει να ξεριζώσω τα αγκάθια, όχι λέει, γιατί μπορεί να ξεριζώσει και κανένα καλό. Υπάρχει ώρα του θερισμού, εκεί θα γίνει το ξεκαθάρισμα. Όταν λοιπόν ο ίδιος ο Χριστός μας ομιλεί με αυτόν τον τρόπο, τότε εμείς γινόμαστε δικοί του κριτές. Άρα λοιπόν είναι τρομερή ευθύνη δική μας όταν σκανδαλίζουμε. Και δεν μας απαλλάσσει κανείς από αυτό. Αλλά η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία δεν εξαρτάται από τον ιερέα ή τον επίσκοπο, αλλά από τον Χριστό. Ο Χριστός είναι η ζωή μας. Και αυτός που τελεί τα μυστήρια είναι η ιεροσύνη του Χριστού, της οποίας φορέας είναι ο ιερέας ή ο επίσκοπος. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να πω αυτός ο παπάς είναι αμαρτωλός, εγώ δεν πάω να κοινωνήσω. Διότι δεν κοινωνάς από τον παπά, αλλά από το χέρι του Χριστού. Τώρα, αυτό όσον αφορά το θέμα του σκανδαλισμού. Το θέμα ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι και νέα παιδιά που δεν γνωρίζουν τι πραγματικά λέει η Εκκλησία. Αυτό είναι αλήθεια, είναι δυστυχώς αλήθεια. Και μάλιστα μερικές φορές όταν συζητάω όχι μόνο με νέους, αλλά με μερικούς ανθρώπους, τι λέει η Εκκλησία, με κοιτάνε παραξενεμένοι και μου λένε τώρα αυτά τα λέτε εσείς ή τα λέει η Εκκλησία. Δηλαδή έχουν την λαθεμένη άποψη για το τι λέει η Εκκλησία. Θυμάμαι μάλιστα κάποτε σε μια εκπομπή ραδιοφωνική που ήταν όπως λέμε στον αέρα ζωντανή, το θέμα που είχαμε με μια παρέα παιδιών, μαθητών του Λυκείου και μαθητριών ήταν οι νέοι και η Εκκλησία. Λοιπόν, τους είπα, θέλω να ακούσω την άποψή σας. Μου είπαν λοιπόν ότι οι νέοι άνθρωποι είναι κουμπωμένοι διότι θεωρούν κάπου την Εκκλησία αναχρονιστική, του παρελθόντος κλπ. Και τους λέω θέλω να μου το αποδείξετε αυτό γιατί εγώ πιστεύω ότι η Εκκλησία δεν είναι όχι μόνο του παρόντος αλλά του μέλλοντος είναι. Οπότε λοιπόν το θέμα το οποίο ανέφερε το θέμα των σχέσεων των δύο φίλων. Λέω ξέρετε τι λέει η Εκκλησία γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει τους είπα τι λέει με δύο λόγια. Στο τέλος λοιπόν αφού τελείωσα τους λέω τώρα λέω σας προκαλώ και μάλιστα στον αέρα να μου σχολιάσετε και να μου πείτε πώς βλέπετε αυτή τη θέση της Εκκλησίας. Και πήρα την εξής απάντηση. Πρέπει να σας πούμε ότι για πρώτη φορά μαθαίνουμε τι λέει η Εκκλησία για το συγκεκριμένο θέμα. Και δεύτερον, κάθε άλλο παρά οπισθοδρομική θεωρούμε τη θέση της. Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε την αλήθεια, και το ότι δεν τη γνωρίζουν όλοι είναι και δική μας ευθύνη. Βέβαια, όχι μόνο. Υπάρχουν πάρα πολλοί που δουλεύουν για να μην φτάσει η αλήθεια του Θεού, ιδιαίτερα στα νέα παιδιά. Είναι όλοι εκείνοι που εμπορεύονται, που βλέπουν στην νεότητα τη μεγάλη αγορά από την οποία θα ψωνίσουν. Τους συμφέρει λοιπόν να μην φτάσει αυτός ο λόγος, γιατί είναι λόγος που ελευθερώνει και κατοχυρώνει την ανθρώπινη προσωπικότητα και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Και γι' αυτό ακριβώς γίνεται προσπάθεια να στρεβλωθεί, να γίνει αντικείμενο ειρωνίας ο λόγος της Εκκλησίας. Όμως, είναι, το ξαναλέω, πρώτον ευθύνη δική μας, αλλά και πιστεύω ότι αυτή η άγνοια μπορεί να έχει μέσα της και μία έκπληξη. Κάποια στιγμή αυτό το παιδί που δεν ξέρει, που έχει λαθεμένες απόψεις, μέσα στην απόγνωσή του να χτυπήσει την πόρτα μας. Θυμάμαι κάποτε ήρθε ένας τέτοιος νέος άνθρωπος και μου είπε: «Πάτερ, είμαι απογοητευμένος από τη ζωή μου». Του είπα και εγώ: «Δόξα σοι ο Θεός». Με κοίταξε καλά, του λέω: «Δεν μου είπες ότι είσαι απογοητευμένος?» Μου λέει: «Ναι». Πάλι του λέω: «Δόξα σοι ο Θεός». «Ένα φόβο έχω». Μου λέει: «Ποιον?» «Μήπως δεν έχεις απογοητευθεί τελείως». Αν όμως πραγματικά έχεις απογοητευθεί τελείως από τον εαυτό σου, ήρθε η ώρα της ζωής και της σωτηρίας σου. Να καταλάβεις ότι όντως αλλού βρίσκεται η ερμηνεία της ζωής σου. Έτσι είναι λοιπόν, συμβαίνει αυτό το πράγμα. Έχουμε ευθύνη, αλλά προσέχτε, προσέχτε κάτι. Έχουμε και μια άλλη τρομακτική ευθύνη, πάρα πολύ μεγάλη. Αντικαταστήσαμε το λόγο της Εκκλησίας και του Θεού με το λόγο των ανθρώπων. Στερήσαμε τους νέους ανθρώπους από το λόγο της θεολογίας και τους προσφέραμε το ξεροκόμματο του ηθικισμού και του ευσεβισμού. Σε αυτή την περίπτωση δικαιολογημένα κλωτσάνε οι νέοι άνθρωποι, γιατί αυτή δεν είναι τροφή την οποία τους προσφέρουμε. Το λόγο της Εκκλησίας, τον θεολογικό, τα παιδιά τον δέχονται απόλυτα. Αυτή είναι η δική μου εμπειρία από επανειλημμένες επισκέψεις και για πολλά χρόνια μέσα στις τάξεις των σχολείων. Ότι όταν στο παιδί εξηγήσεις όχι απλά τι λέει η Εκκλησία, ένα ναι ή ένα όχι, αλλά γιατί το λέει, τότε δεν μπορεί το παιδί να το αμφισβητήσει. Μπορεί η αδυναμία του ή τα πάθη του να μην το βοηθάνε να τα αποδεχτεί στην πράξη, αλλά έχει την δυνατότητα να εκτιμήσει αυτό που λες και το γιατί το λες, και μάλιστα όταν φάει τα μούτρα του, τότε πλέον καταλαβαίνει ακόμα καλύτερα γιατί τα έφαγε και επανέρχεται. Έχουμε λοιπόν και εδώ μια τρομακτική ευθύνη, γιατί ουσιαστικά αφήσαμε την ουσία και ασχοληθήκαμε με την περιουσία, τα περί της ουσίας, και έτσι πλέον δεν προσφέρουμε την αληθινή τροφή. Ο λόγος της Εκκλησίας, ο θεολογικός, είναι κέριος λόγος, είναι λόγος αλήθειας και λόγος ζωής, λόγος που μπαίνει στην καρδιά του ανθρώπου. Γι' αυτό σας είπα, πολλοί με ρωτάνε κατάπληκτοι, αυτά τα λέτε εσείς ή η Εκκλησία? Γιατί μάθαμε ότι η Εκκλησία λέει πάντα μη, όχι, τούτο, κείνο, το άλλο. Αλλά η Εκκλησία είναι κατάφαση και όχι άρνηση. Είναι όντως ναι στη ζωή, ναι στην αλήθεια, ναι στην αγάπη. Και απλά αυτό που βοηθάει τον άνθρωπο είναι να κατανοήσει την ουσία των πραγμάτων. Για να πω ένα συγκεκριμένο περιστατικό που μου έρχεται τώρα στο μυαλό. Όταν πάει ένα παιδάκι, ένα αγόρι, μια κοπελίτσα και λέει σε έναν πνευματικό πάτερ: «Έχω ερωτευτεί ένα παιδί», και εκείνος της απαντήσει: «Μα τι βλακίες είναι τώρα αυτές που λες, ξέρω και εγώ, να το Χριστό να ερωτευθείς». Το ερώτημα είναι πόσο πραγματικά αυτός ο άνθρωπος ξέρει από παιδιά, από ψυχολογία, από όλα αυτά τα πράγματα. Πόσο κατανοεί την αλήθεια των πραγμάτων. ότι αυτό που του λέει αυτό το παιδί, αυτή η κοπελίτσα, είναι μια φυσιολογική κίνηση της ψυχής του. Απλά πρέπει να το βοηθήσει να τη στρέψει σωστά. Να τη ζήσει σωστά και όχι να πληγωθεί από αυτήν. Όταν λοιπόν βγάζουμε τέτοια τσιτάτα, τότε εμείς κλείνουμε την πόρτα του Θεού στις ψυχές των ανθρώπων. Μα υπάρχει ο αντίλογος. Το παιδί μπορεί να παρασυρθεί. Ας παρασυρθεί. Όταν ο Θεός σέβεται το δικαίωμά μας να του πούμε όχι, εγώ ποιος είμαι που θα το αρνηθώ σε ένα παιδί? Αρκεί να είμαι γεμάτος αγάπη και αλήθεια σε αυτό το παιδί. Αρκεί να καταλάβει ότι έχει ένα πατέρα σαν τον πατέρα της παραβολής του Ασώτου, που θα του πει έτσι όπως τα έκανες τράβα στο δρόμο σου, αλλά που θα τρέξει να τον αγκαλιάσει. Οπότε λοιπόν εδώ είναι όντως μια μεγάλη δική μας ευθύνη από την εικόνα του Θεού που δίνουμε στους ανθρώπους. Αντί εμείς να γίνουμε κατ' εικόνα Θεού, δυστυχώς καταντάμε το Θεό κατ' εικόνα δική μας, και τη δική μας τραυλωμένη και αρρωστημένη πολλές φορές εικόνα την προβάλλουμε σαν εικόνα του Θεού και τον δικό μας το λόγο σαν λόγο του Θεού. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θυμάμαι κάποτε έλεγα κάτι και σηκώθηκε κάποιος και μου είπε: «Πάτερ, αν αφήσουμε λίγο τη θεολογία», και τον άφησα να προχωρήσει. Σηκώθηκα όρθιος και του είπα: «Όχι παιδί μου, δεν θα αφήσουμε τη θεολογία. Γιατί αν αφήσουμε τη θεολογία θα μιλάμε για τη γνώμη σου και για τη γνώμη μου και θα τσακωνόμαστε ποιανού είναι σωστή. Αν όμως στηριχθούμε στη θεολογία, δεν υπάρχει περίπτωση να τσακωθούμε. Γιατί ο λόγος του Θεού είναι σαφής». Και είναι σημαντικό μάλιστα να δούμε με τον τρόπο που για μερικά πράγματα μιλάγαν οι πατέρες της Εκκλησίας, πάρα πολύ απλά και όμορφα και καθαρά, και εγώ πιστεύω ότι όταν ένας άνθρωπος έχει αυτή την ασθένεια του ευσεβισμού, δεν θα διαβάσει μερικά κείμενα των πατέρων της Εκκλησίας μπροστά στα παιδιά και στους ανθρώπους. Θα τα θεωρήσει τολμηρά πολύ. Είναι πιο ευσεβής και πιο άγιος από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, ο οποίος έλεγε σαφέστατα: «Δεν θέλω», λέει, «σεμνότητη λόγων καλοπίζεστε, αλλά σεμνούς ποιήσε τους ακούοντας». Δεν θέλω, λέει, να προσέχω τα λόγια μου, είναι σεμνά λόγια. Θέλω να κάνω σεμνούς τους ανθρώπους, μιλώντας τους καθαρά και υπεύθυνα. Υπάρχει λοιπόν και αυτή η παράμετρος, η οποία έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και έχουμε όντως πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη. Ορίστε. Προσέξτε κάτι. Ο προπονητής έρχεται να προσφέρει τον τρόπο της άθλησης. Αυτό που λέτε, ο χριστιανός έχει προπονητή και είναι ο πνευματικός του. Ο προπονητής ποιος είναι? Είναι ο άνθρωπος του Θεού, ο ενδεδειμένος στη χάρη της ιεροσύνης, που έρχεται. Ο προπονητής τι κάνει? Πρώτα έρχεται να δει τις δυνατότητες του αθλητή. Ας πούμε, αν το βάλει να τρέξει, πόσο χρόνο θα κάνει τα 100 μέτρα. Βλέπει ποιες είναι οι δυνατότητες του. Και μετά τι επιχειρεί? Να του δώσει τη δυνατότητα να τις υπερβεί αυτές τις δυνατότητες. Αν το έκανε, ας πούμε, σε 13 δευτερόλεπτα, το κάνει σε 9. Ο πνευματικός τι έρχεται να κάνει? Γι' αυτό και το έργο του πνευματικού είναι εξατομικευμένο. Και όταν μερικές φορές υπάρχουν χριστιανοί που λένε: «Γιατί σε μας είπατε αυτό και σε εκείνον είπατε εκείνο για το ίδιο θέμα», τότε εντάξει, ας μην πω μερικές φορές τι αισθάνομαι ή ακόμα τι κάνω. Γιατί ουσιαστικά η εξομολόγηση δεν δεσμεύει μόνο τον πνευματικό αλλά και τον εξομολογούμενο. Ο γιατρός που θα δώσει σε όλους τους αρρώστους που έχουν, ας πούμε, γρήπη, ανεξάρτητα από την ηλικία τους, από τις συνθήκες και την προϊστορία τους, το ίδιο φάρμακο, θα πρέπει να πάει να καταθέσει το πτυχίο του. Έτσι λοιπόν ο ιερέας εξατομικευμένα θα δει ποιες είναι οι δυνατότητες του ανθρώπου, ποιες οι προϋποθέσεις του και μετά με πολύ αγάπη θα προσπαθήσει να του δώσει το Λόγο του Θεού, αυτή την άσκηση και την προπόνηση την πνευματική, προκειμένου να υπερβεί τα μέχρι εκείνη τη στιγμή μέτρα του. Ακριβώς λοιπόν αυτό που καλούμεθα να διδαχθούμε από εκεί είναι το σεβασμό που θα πρέπει να καλλιεργήσουμε μέσα από το παράδειγμα του αθλητού. Ποιος είναι ο πνευματικός προπονητής? Είναι ο ποιμένας της Εκκλησίας. Άρα λοιπόν θα πρέπει να τον ακούσουμε, να τον εμπιστευθούμε και εκείνος πάλι θα πρέπει με φόβο Θεού να κάνει αυτό το οποίο κάνει. Γιατί και ο προπονητής πολλές φορές κάνει με ζήλο το έργο του, προσπαθώντας να κατανοήσει τις πραγματικές δυνατότητες του αθλητή και να μην του δώσει κάποια άσκηση που θα του δημιουργήσει πρόβλημα στην υγεία του. Υπάρχει λοιπόν αυτή η αντιστοιχία και δεν σας κρύβω, επειδή τα τελευταία χρόνια έχει συστηθεί στην Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος μέσα στα πλαίσια της Συνοδικής Επιτροπής Νεότητος μία υποεπιτροπή από των Ολυμπιακών Αγώνων. Βέβαια, για να πω εντός εισαγωγικών, έχουμε ακούσει πάρα πολλά και έχουμε ακούσει από πολλούς. Ξεκινάμε από τους αρχαιολάτρες και ακούσαμε και πολλά από ευσεβείς χριστιανούς και ευσεβείς, για μένα εντός εισαγωγικών, συγχωρέστε με, ιερείς, οι οποίοι ουσιαστικά λειτουργούν με την αίρεση του ιερού και του βεβήλου. Αλλά αφήνω όλα αυτά τα πράγματα. Όμως, δεν σας το κρύβω, πρώτον, ακούσαμε πολύ σημαντικά πράγματα. Και εμείς πήραμε, άλλωστε, τα κείμενα των πατέρων, αλλά και η Αγία Γραφή είναι γεμάτα από εικόνες του αθλητισμού, που μεταφέρονται βέβαια σε πνευματικό επίπεδο. Οι πατέρες της Εκκλησίας ήξεραν με λεπτομέρειες τα αθλήματα της εποχής τους και τα περιγράφουν κιόλας σε πολλές περιπτώσεις. Και βέβαια ο σκοπός της Εκκλησίας είναι να βοηθήσει και τον αθλητή να αναχθεί από την σωματική άθληση στην πνευματική άθληση. Και είναι λοιπόν σημαντικό ότι και εκείνοι από τη δική τους ομολογία όντως πήραν πάρα πολλά πράγματα, αλλά και από την άλλη μεριά και εμείς μπορούμε να διδαχθούμε από ένα χώρο τον οποίο τον εγκαταλείψαμε. Σαν να μην υπάρχουν παιδιά δικά μας εκεί, παιδιά της Εκκλησίας, τα αφήσαμε στα χέρια των πονηρών και εμείς απ' έξω και από τις κερκίδες κάνουμε κριτική. Λοιπόν, μπορεί πάρα πολύ καλή πράγματα κανείς να πάρει. Σας είπα προηγουμένως, για σκεφτείτε για έναν άνθρωπο ο οποίος διαρκώς αναβάλει στη ζωή του να κάνει κάτι αυτή την αίσθηση που, αν θα μπορούσε αυτό να το κάνει σαν αθλητής, θα είχε πεταχθεί έξω πολύ νωρίς. Αν δεν είχε την αίσθηση του χρόνου, έχετε σκεφτεί αυτόν τον αθλητή των δρόμων, το πόσο συγκλονιστικό πράγμα είναι το τελευταίο δευτερόλεπτο στην εκκίνηση, πόσο πρέπει να είναι πανέτοιμος ώστε να μην χάσει ούτε κλάσμα δευτερολέπτου για να αντιδράσει αμέσως και να ξεκινήσει. Πάρα πολλά πράγματα μπορούν να μας βοηθήσουν κατά το μέτρο των πατέρων. Ο Άγιος Νεκτάριος έχει γράψει ολόκληρη εργασία για τη γυμναστική και προέτρεπε στη δημιουργία αθλητικών συλλόγων. Οπότε λοιπόν, ναι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις εικόνες και τα παραδείγματα και να βοηθήσουμε και τους μεν και τους δε. Έχετε ακούσει ότι πολλοί αθλητές μας πάνε στους γκουρού να ετοιμαστούν αυτή τη λεγόμενη νοερά προπόνηση. Γιατί δεν ακούσανε πολλές φορές από εμάς τους ιερείς και τους θεολόγους και τους επισκόπους να κάνουμε λόγο για την ησυχαστική παράδοση της Εκκλησίας, για μια ομάδα χριστιανών και κληρικών και θεολόγων? Αυτά είναι, ναι, όντως δεν τα καταλαβαίνουν οι άνθρωποι και ουσιαστικά εγκαταλείπουμε αυτή την πνευματικότατη παράδοση της Εκκλησίας και την αντικαθιστούμε με αυτά που είπαμε, φτηνά παραμυθάκια. Κι όμως ο ησυχασμός, αυτή η νοερά προπόνηση, αυτή η νοερά εργασία είναι αυτή που η Εκκλησία μας την έχει και εμείς την κρύψαμε στα ντουλάπια μέσα και τρέχουν στους γκουρού να τη βρούνε. Ενώ η νοερά προετοιμασία ενός αθλητή, η ησυχαστική του προετοιμασία και ζωή που αφορά και τον κάθε πιστό και τον κάθε χριστιανό, είναι η καλύτερη προϋπόθεση. Κάποτε φιλοξένησα στο μαντούδι που ήμουνα με την παράκληση μιας ξαδέρφης με έναν άνθρωπο, δεν ρώτησα τίποτα για αυτόν, μου είπε ότι έχει ανάγκη κάπου να απομονωθεί. Άφησε τον, λέω, εγώ τον φιλοξενώ ευχαρίστως, παραχωρώ το δωμάτιό μου, με τη μόνη προϋπόθεση, λέω, μη μου ζητάς να είμαι συνέχεια δίπλα του, γιατί εγώ τρέχω. Όχι, μου λέει, ούτε και εκείνος το θέλει. Εντάξει, πραγματικά κάποιες στιγμές τον είδα. Κάναμε μια πολύ ωραία συζήτηση, δεν είχα ακόμα καταλάβει τι γινότανε. Μου είπε ότι έχετε μια πολύ ωραία βιβλιοθήκη, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει, μου λέει ποιο είναι το πιο σπουδαίο από όλα τα βιβλία που έχετε. Λέω ποιο είναι, μου λέει Φιλοκαλία. Μου έκανε εντύπωση η παρατήρησή του αυτή. Η Φιλοκαλία είναι η ασκητική παράδοση της Εκκλησίας. Και επειδή άνοιξα μια συζήτηση, χωρίς να ξέρω ακόμα συγκεκριμένα, όταν τρώγαμε, είχε έρθει η ξαδέρφη μου και κάποιοι άλλοι και τους είπα για μια έτσι νέα έτσι από αυτές τις αιρετικές ομάδες και το τι λένε. Τον είδα λοιπόν, μου άκουγε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή και στο τέλος μου λέει, ακούστε πάτερ, μου λέει, όλα αυτά σε πάνε μέχρι σε ενός ορισμένου σημείου, από εκεί πέρα όμως αφήνουνε. Εγώ, μου λέει, έχω περάσει από εκεί μέσα που λέτε. Και είμαι σε θέση να εκτιμήσω μέχρι που σε πάνε όλοι αυτοί και που σε πάει η Φιλοκαλία της Εκκλησίας. Κι όμως αυτή την περίφημη φιλοκαλική παράδοση την θα έλεγα τόσο επίκαιρη για τους αθλητές μας αλλά και για όλους τους πνευματικούς αθλητές, δεν την ακούτε σε πολλά θρησκευτικά περιβάλλοντα να γίνεται λόγος. Είναι κρυμμένη. Γιατί είναι μια άλλου είδους παράδοση που οδηγεί όντως την ελευθερία και όντως τη θέωση, αλλά δεν οδηγεί στην εξάρτηση ανθρώπων από ανθρώπους. Έτερον, ορίστε, και να τελειώνουμε. Γιατί δεν τον γνώρισαν ποτέ. Και απλά τόνισα την ευθύνη που καμιά φορά έχουμε εμείς οι ιερείς για το ότι δεν τον γνώρισαν το Θεό πραγματικά οι άνθρωποι. Διότι κοιτάξτε να δείτε, το βλέπετε, το ζείτε, όλη αυτή την όμορφη προσπάθεια που βλέπετε και εδώ που είσαστε. Δεν είναι κάτι όμως που το κάνουν όλοι. Και ακριβώς αυτό εξηγεί πάρα πολλά πράγματα. Και εάν πραγματικά εμείς δίναμε με ελευθερία, το εννοώ αυτό το πράγμα, γιατί εμείς παρουσιάζουμε ένα Θεό καταπίεσης. Κάποτε μου είπε κάποιος, μου λέει, ξέρεις πάτερ, εγώ είμαι άθεος. Λέω, το ξέρω. Μου λέει, τι ξέρετε, το γιατί είσαι, του λέω, άθεος. Μου λέει, γιατί είμαι. Του λέω, γνώρισες ποτέ το Θεό? Με κοιτάει, μου λέει, όχι. Α, και εγώ στη θέση σου άθεος θα ήμουν. Δεν μου λες κάτι το εντυπωσιακό. Απλά θα έπρεπε να προβληματιστείς αν η δική σου γνώση ταυτίζεται με την αλήθεια. Το λέω αυτό γιατί. Γιατί καμιά φορά μπορεί να ακούσουμε από κάποιον να μας πει ότι είναι άθεος και εμείς τότε τον περιλαβαίνουμε για νέες 14. Δεν τρέπεσε λιγάκι και τούτο και εκείνο και το άλλο και το άλλο. Και γιατί να μην είναι? Αφού ο Θεός μας άφησε τη δυνατότητα να είμαστε. Δεν έχουμε καταλάβει εκεί, παιδιά, κοιτάξτε, και να τελειώσω με αυτό. Λέμε, το έχετε ακούσει αυτό, αλλά είναι σημαντικό να το καταλάβετε, γιατί δεν είναι μια έτσι ένα τσιτάτο, ότι η θεολογία δεν είναι ιδεολογία. Αυτό δεν είναι ένας λόγος. Όταν βλέπεις την θεολογία σαν ιδεολογία, αλλιώς ενεργείς και πράττεις, και αλλιώς ενεργείς όταν η θεολογία είναι θεολογία. Δεν είναι απλά διαφοροποιήσεις λεκτικές. Είναι τρομακτικά διαφορετικοί κόσμοι το ένα με το άλλο. όταν δεις την Εκκλησία σαν ιδεολογία, τη στρεβλώνεις τελείως, την αφανίζεις, την κάνεις πανάθλια, της δίνεις μια εικόνα αποκρουστική στους ανθρώπους. Όμως η θεολογία της Εκκλησίας, εάν κανείς την δει καθαρή, με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία του, είναι πραγματικά κάτι που αν δεν είναι όντως ελκυστικό, όμως είναι κάτι που πραγματικά τον άνθρωπο τον προβληματίζει. Οπότε λοιπόν ασφαλώς έχουμε ευθύνη. Όμως, προσέξτε και ένα τελευταίο, ουδείς αναιρεί την ευθύνη όλων των υπόλοιπων, ακόμα και για το σκανδαλισμό τους που λέγαμε προηγουμένως. Δηλαδή και αυτός που σκανδαλίζεται από την κακή συμπεριφορά ενός παπά δεν είναι ανεύθυνος, απλά σκανδαλίζεται γιατί είναι ανεύθυνος. Γιατί ακριβώς εξάρτησε τη σχέση του με το Θεό μέσα από τους ανθρώπους. Ή είναι πονηρός. Χρησιμοποιεί το λάθος του παπά ή του δεσπότη για να καλύψει, δεν έχει ούτε το θάρρος της δικής του ζωής. Να πει ναι, εμένα μ' αρέσει να ζω έτσι. Όχι να πει εγώ δεν νηστεύω γιατί δεν νηστεύει και ο παπάς. Γιατί αυτό είναι πονηρία και αθλειότητα μαζί. Ναι, πες, εγώ δεν νηστεύω τελείως. Έτσι, γιατί έτσι μ' αρέσει, γιατί θέλω να τρώω. Είπα κάποτε σε κάποιον, ρε παιδάκι μου, να είσαι άθεος, τώρα θα καταλάβετε την έννοια, αλλά να είσαι και άντρας, ρε παιδάκι μου, να έχεις το θάρρος της ευθύνης και της ζωής σου, να είσαι άθεος γιατί σ' αρέσει. Όχι γιατί ψάξεις να μου βρεις 500 δικαιολογίες για να μου δικαιολογήσεις γιατί είσαι. Τόσο ανασφαλής είσαι στην αθεία σου, τέλος πάντων. Αυτά.
Το θέμα ήταν, ερώτημα, είναι η Εκκλησία για τους νέους? Και η απάντηση είναι, θα έλεγα, πολύ απλή. Ναι, αρκεί, όπως καταλάβαμε τώρα, να γνωρίσει ο άνθρωπος, ο νέος, τι είναι ο άνθρωπος, να γνωρίσει ο νέος τι είναι η Εκκλησία, τι πράγματι προσφέρει η Εκκλησία, τι διδάσκει η Εκκλησία και σε θέση της Εκκλησίας, και αν, λέω, γνωρίσει ο άνθρωπος, ο νέος τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι η Εκκλησία πραγματικά, τότε θα συνειδητοποιήσει ένα πράγμα, ότι εκεί ανήκει, ότι η Εκκλησία του προσφέρει την όντως ζωή, ότι δεν μπορεί να ζήσει εκτός Εκκλησίας, όπως ακούσαμε με τον νέο που είχε πει στον πατέρα Παύλο. Και ήθελα να ευχαριστήσω τον πατέρα Παύλο, γιατί με αυτά τα θέματα παίρνουμε κάποιον καθαρό λόγο περί Εκκλησίας, και αυτοί οι λόγοι, οι καθαροί περί Εκκλησίας, μας βοηθούν όλους, και εμάς που έχουμε την ευθύνη, αλλά και εσάς, όχι μόνο μας ενισχύουν, μα ξεκαθαρίζουν κάποια πράγματα τέλος πάντων, και μπορούμε και εμείς να μεταδώσουμε κάποια μήνυματα πιο καθαρά σε εσάς, αλλά και πνευματικά ενισχύομαστε, πατέρα Παύλο. Γι' αυτό σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που για δεύτερη φορά φέτος, δεύτερη φορά μάλλον, πέρσι ήταν η πρώτη, φέτος η δεύτερη φορά, είχα την ευχαρίστηση να μας επισκεφτείτε και μας κάνετε αυτές τις ομιλίες. Ευχόμαστε να σας ενισχύει ο Θεός στον αγώνα που έχετε εκεί στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα φέτος με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, να πάνε όλα καλά, και αν ο Θεός θελήσει και εσείς μπορείτε, και αργότερα ίσως να έχουμε μια άλλη συνεργασία πάλι. Και πάλι ευχαριστούμε.